Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Cik Nur Hidayah binti Mansur?
Nuria binti Mansur.
Hidayah.
Boleh saya bercakap dengan
Nuria
Cik
juga.
Nur Hidayah binti Mansur?
Hai.
Maaf. Ni Puan Nur Asma binti Muhammad Salim, ya?
Saya.
Sorry, saya confuse dengan nama apa anak Puan.
Anak ha.
Okay. Saya call ni daripada Inti Deras Baik, Kedai Motor Cawangan Segamat Johor. Saya nak buat pengesahan atas Muhammad Hafiz bin Mansur lah. Dia nak apply beli motor dekat kedai kami.
Oh, okey, dia dah ada bagi tahu dah.
Ada dia bagi tahu. Okey. So, saya nak buat pengesahan hubungan dengan alamat lah. So, hubungan Cik Hafiz dengan Puan adalah anak, ya?
Ibu, ibu dengan anak.
Okey. So alamat terkini Puan di 3818 Jalan Lagenda 19/6 Taman Lagenda 09400 Pandan Serai Kedah.
Tu.
Okey, baik. Okay, itu sajalah untuk pengesahan maklumat. Terima kasih Puan. Maaf ya.
Tak apa.
Okey, baik. Terima kasih.